U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons almagtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons so hierdie geliefdes van ons net voor die voete kan lê en ons weet Here dat U hoor, U antwoord, U werk. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat ons kan bid en kan intree, want ons weet, Here, U hoor dit. En baie dankie vir baie van die antwoorde wat ons al so kon gesien het en ervaar het in ons lewens. Laat U naam daarom verheerlik word, Here, laat U koninkryk daardeur gebou word. Dankie dat ons kan stil raak rondom U woord ook vanoggend, dat ons deur hierdie boek kon gewerk het en vir die kosbaarhede daarin ook. Dankie dat U getrou is. En al het ons deur hom gewerk, Here, is daar nog soveel dinge wat ons kan oopsluit hierin. Want soos U karakter, Here, is hierdie woord 'n put sonder 'n einde, vol van U waarheid, wat nog ontdek moet word, geleer moet word, gesien moet word. Ook vanoggend in hierdie gedeelte kom pleit ons, Here Jesus, kom breek U woord vir ons, U geheimenisse, dat het vir ons tot rykdom kan wees om ons geloofslewe, tot krag kan wees op die pad wat ons moet loop, dat ons werklik 'n lig vir U kan wees, sout vir U kan wees in die wêreld waar ons geroep het, en dat ons soos 'n vleklose bruid gebring kan word voor U troon. Gee dat ons nie die woord sal hoor nie, maar werklik sal beginne toepas dit wat U vanoggend ook vir elkeen van ons afsonderlik wil sê. Kom o Gees van God, kom breek het vir ons, kom ontmoet vir ons en kom verheerlik die Vader vanoggend in ons midde. Amen. Goed, ons is nou so aan die einde daarvan, is nou baie klein gedeeltekie. Mens lees baie keer die laaste woorde so vinnig verby, sonder om te besef die diepte waarna dit is. En typies Paulus is as kom by die laaste gedeeltes van 'n brief. In die eerste gedeelte is dat hy baie keer baie sterk, wonderlike stuk teologie en dogmatiek wat hy vir ons stel en lering wat hy vir ons gee. En dan, omdat dit nie net lering is nie, maar deel van die kind se lewe, dan kom hy baie keer in die tweede gedeelte of die laaste gedeelte af na die praktyk daarvan. Wat beteken die goed in ons lewens? En as dit nie my lewe deurspoel en deel van my lewe word nie, dan is dit 'n vrugtelose godsdienshandeling waardeur jy gaan in jou lewe. Daarom het hy baie pertinent kom by baie keer van hierdie, doen hierdie goed in jou lewe, die praktiese deel daarvan. Nou, ons het nou 'n hele lang lys daarvan gehad van sy laaste opdragte, eintlik hier van vers 12 af, voor dit ook al 'n bietjie. En nou kom hy by die drie laaste goedjies waarby ek wil stilstaan. Kom ons gaan al by vers 25. Broer, bid vir ons. Groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike broederskap. In die naam van die Here dring ek by julle daarop aan dat die brief aan al die gelowiges voorgelees word. En dan sy typiese slotgroet, so 'n partykeer sy begingroet ook, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle wees. Kom ons hou dit net oop, ek wil graag stilstaan by die elemente wat hy vir ons genoem het, en ek wil veral stilstaan en by die kortste enetjie van hulle, wat, dis een wat baie naby aan Paulus' hart geleë het, maar ook baie naby aan my hart lê. Vers 25 skryf hy baie eenvoudig vir ons broers, en as hy begin met broers, dan praat hy in 'n baie intieme term daarvan, dis nie net my medegelowiges nie, daar is 'n eenheid tussen ons, in die Here Jesus Christus. Die wonderlike in die diepte daarvan ook, dat ons is nie net kennisse van mekaar nie, ons is nie net saamgesit in dieselfde gemeente nie, ons is nie net medelede van dieselfde kerk nie, maar ek en jy is broers en susters, familie, in die Here Jesus Christus. Ek weet nie of ons altyd die diepte daarvan snap in ons lewens nie, dat ons die ewigheid gaan saamspandeer. Ons is nie net lukraak hier by mekaar nie, nie net kennis nie, en die Here vind soveel vreugde daaraan, as daar werklike eenheid is, soos daar eenheid onder kinders moet wees, onder broers en susters. En dis interessant, dit is eintlik die deel wat die ergste aangeraak word in party huisgesinne, ne? Hulle praat van die sibling rivalry en die vyandskap tussen broers en susters. dat die wêreld nie eers meer ken hoe dit vir ons stellings om te wees nie. Hulle dink is normaal dat broers en susters en susters en susters en broers beklei. Mense, dis nie normaal nie. Dis hoe die duiwel die gesin afbreek. Ag, en die kante daarvan, het ouers het kan daaraan, en kinders het kan daar laat goeders toe. Maar tussen broers en susters en huis en gesinne waar het reg is, tot op hulle ou dag van hulle beste vriende. Van julle wat goeie verhoudings met julle siblings het, sal weet hoe dit is. Die kosbaarheid daarvan. Mense kom en gaan, maar my suster, my broer, is altyd daar. En dis die eenheid wat net gesmeer word in die familiebande nie. Dis die eenheid waarvan hy praat ook hier binnen die gemeente, onder mekaar ook. Ek het net over die tweede een wat hy die oproep het, kom ons weer terug daarby, die liefdesbande in die kerk van die Jesus Christus. En dis juist hierdie liefdesbande wat die wêreld so koester en die wêreld so soek na. En die kerk van die Jesus Christus veronderstel is om die voorbeeld van te wees, dat hy instap. Dan sê hy vir ons broers, bid vir ons, ach net so vinnig, die ons wat hy hiervan praat is Silas en Timotheus, die mense wat op die stadium in die gemeente gewerk het. En Paulus het nie geskroom om te vra, lewe gemeente, bid vir my nie. En hy noem dit omdat hy afhankelijk is daarvan, en dat hy weet dat daar krag in gebed is. Dis nie sommer net een terloops ou dingetjie, weet bid vir my nie. En elke van sy briewe noem hy dit en hy die vrymoedigheid om te vra daarvoor, dat hy weet maar my bediening, en ook Silas en ook Timotheus se bediening, staan en val by gebed. En ek wil vanoggend net 'n kort stukkie by stilstaan, as ek hier drie vol hanteer, wil ek graag vanoggend vergun my dit hierdie enetjie uitlig. Want as dit kom by gebed, is dit een van die temas wat ek dink van die belangrikste is in die kind van die Here se lewe, een van die dinge wat die moeilikste is. Maar hier in besonder praat ons nie oor gebed in die algemeen nie. Ons praat in van gebed waar die gemeente voorbidding doen vir hulle herder en vir hulle leier. En 'n aspek wat partykeer nagelaat word ook. Ek wil begin met 'n aanhaling wat ek lees van Gardner Springs wat hy skryf. En hy vat dit vir my baie goed vas en dit is so waar. Oh, it is at a fearful expense that ministers are allowed to enter the pulpit without being preceded, accompanied, and followed by earnest prayers of the church. It is no marvel that the pulpit is so powerless and ministers so often disheartened when they are so few to hold up their hands. The conscience of neglecting this duty is seen and felt in the spiritual declension of the church, and it will be seen and felt in the everlasting perdition of men. Nou hier is hele mond vol wat hy skryf, maar ek wil graag by momente daar waar hy stilstaan, ook potie gaan vir my so een terug na die begin toe. Hy begin en hy skryf ook reg, dit is, amper weet, hoe kan mense toelaat het, dat een bedienaar van die woord, opstaan en die woord bedien, sonder dat hy vooraf gegaan word, vergesel word, en gevolg word, deur gebed van die gelowiges. Dat die krag van prediking, en dis wat in die diepte hy leef van Paulus se lewe, want hy besef dit, dat ons is hier besig met die woord van God, ons is hier besig met groot dinge, en groot waarde, dit is ver bo my, dit is ver bo kan by begrip en my hantering as mens daarvan, en ek het nog nie 'n prediker ontmoet wat sy sout werd is, wat nie in vrees hier staan. 20 jaar later, ons is nou oor 20 jaar wat ek hier staan, en ek kan nog steeds nie opstaan en net met gemak om praat en preek nie, en daar bly 'n spanning binnen in 'n mens, want waarmee ek besig het is meer as wat ek is. Dit gaan nie oor my geleerdheid nie, dit gaan nie oor my siening nie, maar dit gaan oor die lewende woord van God, waarvan ek 'n deeltjie ontvang het en 'n gedeelte daarvan sien ook. En die sukses van die bediening van die bedienaar van die woord is gevul daarin en toegevou daarin in hierdie kombers van die gebed van die gelowiges. Dit word vooraf gegaan deur die kinders van die Here se gebed. Dit word gevul en terwyl hy besig is met die gebede van die gelowiges en dit word gevolg deur die gebede van die gelowiges. En hy sê terug, dis hoekom die kerk in so 'n verskriklike toestand is. Daar is soveel mense wat ek al gehoor klaar toe hulle predikant en tot jy vir hom gevra het, maar luister, is jy op jou knie vir jou predikant? Het jy al ooit vir hom gebid? Hoeveel tyd spandeer jy daarop? Hy sal al so baie wat nalaat om die hande van hulle bedienaar van die woord, hulle herder, omhoog te hou. En hy verwys nou, julle weet, na Aaron, hur, wat die hande van Moses booghou het, en solank die hande opgehou is, het hulle die oorlog gewen, maar nou weet ons, my hande raak swak, want ek is mens, en Moses is al oud. So hy kan maar net so staan, as hy Moses' hande begin afgaan, dan begin die Israeliete verloor, en die vijand begin die oorhand kry. En hierdie twee manne, wat hulle leier dopgehou het, gesien, maar luister, hy is ook een mens, ons moet iets doen. Dat Godse koninkryk en Godse wil geskied kan word, en dis waar oor het gaan. Ek staan onder hom in, dat die koninkryk van God gebou kan word, en as daadwerklik iets wat ek kan doen. En Paulus gee dit vir die kerk van die Heer Jesus Christus, die werk wat ek doen, lê by gebed. Jy weet, die sukses van een bedienaar van die woord, het een paar dinge wat om suksesvol maak, en wat prediking suksesvol maak. Ek sou sê, eerste is, dat die bedienaar van die woord, moet in een lewende verhouding met Christus staan. Anders gaan het nie help nie. Dat is baie manne wat godsdienstig is, ons is baie valse leraars vandag, wat Bybel ken en theologie ken, en al die dinge kan gee, wat nie een persoonlijke, lewe, oorgegewe verhouding met hom het nie. Ek dink die volgende ding wat ek moet uithaal vir een suksesvolle bediening van sy woord, is dat die bedienaar van die woord moet die woord aanvaar as op objectief, onfeilbaar, akkuraat waar. Dis Godse woord. Want die kracht van prediking lê nie in my siening daarvan, of allerhande stories wat ons kan rondtrek, maar lê in die woord en die woord self. En dan saam met dit, die kracht van en die effectieve prediking lê in die gebede van die gelowiges vooraf, saam en na die diens. Ek het baie min, of eindelijk moet ek so sê, nog nie iemand gekry, en ek kyk na die groot predikers die hierdie geskiedenis, wat vir jou sal opstaan en sê, dat dit uit my eie kracht en my wil waar het gekom het nie. Maar allemaal sal saam bely dat daar is mense wat vir my bid. Daar is Aarons en Hurs. En elke van die groot predikers het die manne gehad en die vrouwe gehad, wat op hulle knie was vir hom. Maar waarmee hy bezig het, is meer as hy. En hy is net een mens. En daarom het hulle vooraf kan gaan en by mekaar kom en saam bid oor die dinge. En dat laat my sê vraag, waar is die geestelike oorlogvoeders van vandag? Dis een term wat die charismatiese kerke so gehijack het en so afgeplaat en afgewater het, dat die kerke amper nie meer verstaan en niks wil weet van geestelike oorlogvoering nie, want ons sien die snaakse boeken wat dier snaakse oons geskryf is, en ons sien allerhande stryde waar engele en bose geeste teen mekaar veg, en dis nie waar van die Bybel praat, soos ons vraag van geestelike oorlogvoering en in die breste tree nie. Dis wat een kinders van die Heere hulle self uit hulle positie uitvat en kyk na ander mense en sê, maar Heere Jesus, hier is werk wat gedoen moet word, en daar is oppositie wat gegee moet word, en Heere, ek kom staan hierin, ek kom staan saam, ek kan sien Moses raak moeg, ek kan sien sy hande raak moeg, en geen mens kan dit so onderhou nie, en ek kom staan onder Heere, al kan ek net een stukkie vasthou. Die koninkryk, die werk is belangrik. En dan Aaron en hur, kry ook die voordeel daarvan nie waar nie. Want is hulle volk wat gered word. Die ironie daarvan is as Moses hande gaan lê het, is hulle ook dood. So is ook een veg vir myself, vir my lewe. Daarin. Waarvoor moet ons bid? As Paulus kom skrywe, bid vir ons. Dan wil ek een paar dinge uithaal wat Paulus geskryf het so deur die jare van homself, wat gemeentes voor moet bid. Dan kom ons maak dit prakties. En is die goed wat ek sê, is vir myself ook, as julle vir my moet bid, my liewe mens, as ek hier staan op my eie, dan gaan ek my beste probeer uitlever, en dan gaan nie vrug gewees nie. daar gaan nie krag wees nie. En soos baie ander predikante, sal ek net moed verloor. Besef maar, hoe, why bother? Vir 20 jaar lang staan mens al hier, en daar is geen vrug nie. Want een mens is een mens, en jy raak moeg. Dis waar die krag van gebed, en ook my afhanklikheid van gebed inkom. En ek sê dit, en is eindelijk heel gepas aan die einde van die jaar, en vir een nieuwe jaar wat voorlee, en een mens wonder by jouself, en ek moet bely die partij keer in jouself, Here, sien ek kans vir nog een jaar? Sien ek kans om nog alles uit te stort, en nie altyd vrug te kry nie? Dis waar ons as gelowiges inkom, en sê, Here, maar kom bou u koninkryk. Ons kan nie net aangaan, in die selle, in die selle, in die selle doen nie. Here, laat u koninkryk geskied, laat het uitbreek. Laat ons een gemeente wees wat getrou is, en dis my hartsbegeerte, dat u kan dageliks by die gemeente voeg. Ek wil nie die statistiek in die pad volg, soos baie gemeente wat uit staar, maar seker nie kwijn nie. Ek glo in die krag van God, maar het kom deur gebed, en het kom nie deur my gebed alleen nie. Het kom deur die gebede van ons. Ons op ons knieën, Here. Kom bou u koninkryk, kom bou u kerk. En hier is een van die geleenthede wat die Here self georden het. Prediking was nie my idee nie, het is nie die kerkse idee gewees nie. Die Here self gesê dat die grootste effect wat hy het, vir bekering, die grootste effect wat hy het, op die geestelike groei, kom juist deur prediking. En kyk maar weer, lees maar weer, wat sê Romeine daar oor, en Paulus daar oor, het baie duidelik. So mense wat denk, ek kan by myself, by my huis bly, jy gaan altyd mis. Want hierdie is een van die geleenthede vir die openbarings van die geheimenisse van God, wat hy nie in jou binnenkamer vir jou gaan gee nie. Het is georden vir hier, en georden deur sy boodskapper om dit te bring. Daarom is het so belangrik, en samer daarom dat daar so geweldige aanslag is op prediking, en dat prediking gemarginaliseer word, en vervang word met bands, en met stories, en met allerhande ander feel good. Die geheimenisse moet net nie oopgebreek word nie. Maar die kind van die Here se oë is gefokus op die dag van die Here wat hy as bruid voor hom staan, en besef maar, Here, hier is die oomblikke waar u my ontmoet. Maar u ontmoet my deur 'n man wat een mens is. Nie die hemel uit nie, nie volmaak nie. En daarom het ons die ondersteuning nodig. Paulus is diep bewus daarvan. Ek is diep bewus daarvan. En diep afhanklik daarvan. Ek dink die enige prediker sal ooit so ver gaan om, of enigstens in die richting beweeg om te sê, my gemeente of my prediker geval om die kerk nie bid nie. Ek dink ons sal altyd onszelf blameer. Maar ek wonder hoeveel kerke gaan onder, waar predikers ernstig is oor die Here en oor die woord, maar hy staan stoksel alleen. Ek weet van sulke kerke, ek sien die effect daarvan, en op die ouen tree daar ou vroeg af en hy loop. Ek het in my jare van bediening al 'n paar goeie manne gesien wat vroeg afgetree het, wat ek bitter spyt is oor, is die ouens wat ek as my collega's sou wou gehad het nog, maar hy staan alleen. En die gemeente besef nie, ons is saam in hierdie ding. Ek sta nie 9:10 op nie, ek dink iemand van julle staan 9:10 op en kom kerk toe nie, kom. Ek sta net op en ek hardloop, klim in my bed en uit my bed uit en trek my kleren aan, roep en ek gaan kerk toe. Daar is 'n proses, want ons gaan op na die huis van die Here toe. En vooraf word het ingegaan ook, deur die gebed van my as gelowige, Here, ek moet vanoggend in die diens staan, maar daar is 'n mens wat die woord moet bring, en hy is maar 'n mens, al is hy geroep deur u. Kom breek die geheimenisse van hom op, kom geef hom die insig en al die tippe van goeds. Bid vir ons. Praktisch goed, waarvoor moet ons bid? Paulus, een van die dinge waarvoor hy vraag, die eerste is sy veiligheid. Toe is Tessalonisense 3 begin daarmee, sê verder broers, bid vir ons, so die woord van die Here vinnig mag versprei en oral ere gehou mag word soos by julle. Bid dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie allemaal is gelowig is nie. Een paar plekken het Paulus gesê, noem hy dit, en ons weet hy is in tronke gooi, hy is vervolg, want waar die woord suiwer verkondig word, en regheid verkondig word, is daar oppositie. Dit was van sy tyd af al so, en al die apostelse tyd af so, tot vandag toe ook. Die wereld en die duivel hou nie van die regheid waarheid van die woord nie. En daar is baie in die ooste en moslimlande baie predikers en tronke van vandag oor wat hulle verkondig. Bid vir hulle veiligheid dat hulle kan verkondig, dat hulle moet verkondig. Ek mag dalk nie in die tronk beland nie, maar ek het hier my jare al baie oppositie gehad oor waar ek staan met die woord. Partij van julle besef self en weet selfs binnen die ring waar wat ek moes mee hanteer oor my standpunt oor die woord. Wat vir my verbuisterend is, want dis die gereformeerde die protestantse belydenis vir al die eeuwe. En nou moet ons veg vir wat ons het. Bid vir wysheid. Een wat ek self baie bid en Paulus ook gebid het. Hy sê, stry saam my deur vir my te bid, dat God my veilig mag houd is en die al die ongelovig is, daar bid hy weer sy veiligheid. In Judea, dat hy my hulp aan Jerusalem aanvaarbaar mag wees vir die gelovig is daar. Here, gee my dat ek die wysheid sal hê as ek na Jerusalem toe gaan en na Judea toe gaan en Samaria toe gaan. Ek gaan al die plekke waar hy is in sy gebed, Here, gee vir my die wysheid dat ek daar sal bedien soos wat u wil hê hulle moet bedien. Die gevaar wat ons het as mense, dat ons gaan op ons eie verlede, ek gaan op my geleerde, ek gaan op my instink, ek gaan op my ervaring, en ek gaan doen ek wat ek dink ek moet doen. In plaas om te gaan doen, dit wat die Here vir my voorgestuur het. Ek gaan baie predikante, baie sendlinge, het dier die eeuwe so geforteer, dier in te storm op plekke, met hulle eie wysheid en kennis. En saam met die derde ene, vers 32, en as dit die wil van God is, sal ek volkome blydskap na julle te kom en een tydjie by julle rus, as dit die wil van God is. Die wysheid nodig en saam met dit, as dit in die wil van God is en as dit die raadsplan van God is, te stop en te vraag, maar Here, is dit die wil? Nie alles wat lyk na goed, lyk na die plan, is dit wat die Here vir my bedoel nie. En dit is nie net in my lewe, dit is in elke gelowige se lewe, so dat ons moet fyn uitvoel. Here, is dit die dinge wat u wil hê, ek moet besig wees. Binnen die beroep van die bedienaar van die woord, is daar baie gevaarlike paaie. En baie predikante trap in die slaghuister, dat wat hulle besig is, met die dinge wat mense verwag hulle moet doen. En ek weet van baie ouens wat hulle doodgewerk het, aan goed wat die gemeente vir ons stel was om te doen. En nie dit waarvoor hier hulle geroep het nie. Ons sien vroeg in handelinge al, is die leiders van die kerk geconfronteer met die saak, toe daar baie arm is en weduwees na toe kom, toe sê hulle maar luister, dis nie reg dat ons besig is met die diens van barmhartigheid nie. Die Heer het ons geroep om in gebed en in prediking besig te wees, sonder julle vir julle 7 jong manne uit. En toe word die eerste diakens uitgestuur. Dis die wysheid daarvan, en die vraag daarvan, Here geef my die wysheid om te weet, wat is die dinge waar ek mee moet besig wees, en wat is die dinge wat ek moet los? Weet jy, op die ouwend, wil ek ook graag voor die Here Jesus Christus verskyn, my hartsbegeerte, en ek wil nie daar kop onderste boe staan, Here, met een lewe en een bediening gemors, aan dinge wat mense gedink het, ek mee as ek moet wees. En dit dit wat u gevra het nie. Die Heer het elkeen van ons een opdrag gegee, elkeen van ons een werk gegee. Een vierde ding ek hier waarvoor ons moet bid, en Paulus ook vra. Hy sê, bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde sal gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekendmaak. My pa het, ek weet nie, kan nie onthou hoeveel jaar preek hy nou al nie. Nou, dit is baie meer wat ek al preek. En nou nog voor die diens. By my is dit ook so. As ons nog steeds vol, ek wil nie sê stres nie, want dit is 'n lelike woord, nee, vol spanning oor die grootheid waarmee jy besig moet wees. Daarom weet ek, jy het al gesê, moenie vir my iets voor 'n diens sê nie. Moenie vir my dan stories vertel of my goeie sê wat ek moet onthou nie. Daar's 'n groot ding wat voor ons lê. En dit maak nie saak of dit een gemeente is vir 40, 50 jaar nie. Dit bly groot, die wonder hiervan. En Paulus sê dit, en dis waar ons leer het by hom ook, dat hy bid vir my wanneer ek preek, en dan besonder daarin dat God, hy sê, my die woorde sal gee, dat jy reg sal verstaan, dat dit die regte woorde sal wees. Here, dat jy wag voor my mond sal sit, dat ek nie die verkeerde dinge mag sê nie. En as ek kom by die kommunikasie daarvan, dat dit die regte woorde sal wees vir die regte verstaan daarvan. Het is my interessant ook, ach, so my kantlijn kan vertel, baie keer mense dinge aangehaal wat ek gepreek het, en ons het glad nie wat ek gesê het nie. Maar dis nie altyd 'n slegte ding nie. Want dis wat die Gees vir hulle gesê het. So baie keer is die regte woorde nie eers wat ek bedoel het nie, maar wat jy gehoor het. Baie keer hoor ons net verkeerd ook. Dit gebeur ook. Maar dis die wonderlike deel daarvan, daar is 'n mysterieuse dinamika. En ek wens julle kon dit allemaal ervaar. Dis een deel van my bediening wat ek die meeste benui ook, en ek is jammer vir julle, julle mis dat die mysterieuse werking van God op die oomblik wat jy hier staan. Dis groot, is wonderlik, maar is meer as wat ek is. En daarom die woorde ook saam met, en in Paulus sê, dat ek die geheimenisse van die evangelie, daar is 'n diepte in hierdie woord. Ons het nou Tessalonisense deur gepreek, en ek kan vir julle waarborg, ons kan volgende jaar, januari, weer begin om deurpreek, en hy gaan nuut wees, en hy gaan vars wees. Ek gaan dit nie aan julle doen, ek gaan nie vir die volgende 20 jaar het oor en oor doen, en my punte bewys nie, maar julle self al hoe lang met Bybelstudie besig, en self al hoe lang by 'n teks stil gestaan, en dan op 'n dag, dan breek het net oop, dan is daar nuwe geheimenisse, want daar is soveel agter hierdie teks, daar is soveel agter hierdie dinge, wat ons nog nie eens gesien het nie, en Paulus sê, bid vir my, dat ek hierdie geheimenisse kan oopbreek, ach, ek weet nie hoeveel keer het al gebeur het, en dan kry ek so lekker, en het is te ervaar hoe die Here dit doen, die preek is klaar geskryf, hy lê hier so, die theologie is gedoen, die dogmatiek, die exegese, alles is klaar gedoen, en terwyl ek besig is om die preek te lewer, kom breek hier hierdie sist die geheimenis die eerste keer oop. In die uitspraak daarvan, gaan het vir my oop. Oh, nog iets niets. En julle kan baan daarby. Ons kan al die werk rondom dit doen. Al die ander kommentare bytrek ook. En ek kan nuwe goed leer, en ek leer ook ontsettend baie daar uit, en ek waardeer het ook, maar as 'n wonder daarvan, dat in prediking, dat die Here kom, en dan baie keer onverwags, ek dink ek het 'n handle gehad op hierdie ding, en terwyl ek besig is daarmee, dan breek ek die geheimenisse oop, dis waarvan Paulus hier praat, dat jy daarby kan baat vind, bid, nie net vir die woorde nie, Here, maar kom breek het vir my oop, ek begeer, nie net op oppervlakte, maar die diepte hiervan te sien, of net iets dieper staan. En dan saam met vrymoedigheid. Ons lewe in 'n situasie, Paulus het dit destyds gehad, ons kry het al hoe toenemend meer weer, dat daar binne mens, omdat jy mens is, partykeer 'n vrees is om dinge te sê vir wat ek moet sê. Maar ek kan nie anders dan nie. Dat mens uitsprake moet lewer, want so sê die Here, so sê die woord. En ek weet, dit is nie meer populêr met die wêreld nie. Ek weet, die wêreld hou nie daarvan as jy sê dat sekere dinge sonde is nie. Dat homoseksualiteit sonde is nie. En dit kan nie geregverdig word deur die woord van God en deur die Bybel nie. Dat ons die vrymoedigheid om te sê wat gesê moet word. Ek moet self bieg, partykeer is mens geneig en vrees om te wil wegskram daarvan af. Bid vir die vrymoedigheid, maar die regte woorde, regte hart, regte gesindheid, dat dit wat die Here openbaar gebreek sal word, al kos het my job. Dit het Paulus sy lewe gekos. Dit het die Here Jesus Christus gekos. Hy is veroordeel oor wat hy gesê het. Die apostels allemaal gesterwe van wie wat hulle gesê het. Maar hy het gesê met vrymoedigheid. So sê die Here, Here. Saam met dit die laaste enetjie waarvoor moet ons bid. Vir integriteit. Baie mense sê, maak soos ek sê, nie soos ek maak nie. Ne. Maar die krag van 'n mens se prediking en jou bediening kom deur jou lewe. En nou basis gesê, ek dink ek het jou al vertel hoe lank vat dit om 'n preek te maak. Het baie ons wonder seker die ding, hoe lank vat dit vir jou om 'n preek te maak? En die oud baie reg goed geantwoord. Toe hulle vir hom vra, ek kan nie onthou of dit Spurgeon of so iemand was, maar nie quote daar op nie. Toe sê hy 20 jaar. Hoe so, hy sê, dis hoe lank dit vat om 'n man te maak. En dit is so. Dis nie net 'n bietjie voorbereiding en 'n taakje of 'n geskrifje wat jy daar skryf nie. Dis die jare se ondervinding, dis die jare se leer. Die Here is besig met 'n pad en al hierdie som totaal van wat hy besig is in die lewe van die mens, dit word vir jou oorgebring. Dis waar die krag in die prediking ook lê. Dit kom uit die persoon en die ervaring van die mensheid. Nie net 'n oppervlakkige stuk lering en teologie nie. Die ander kant daarvan is waar, as ek dit kan aanhaal wat van Paulus sê, pas op daarvan, ek bring my liggaam, oefen my liggaam en bring het onder beheer, so dat ek die ander tot die stryd oproep, self nie kwalificeer nie. Die krag daarvan moet kom hier uit 'n lewe gewy aan Christus. Gardner Springs, Presbyteriaanse prediker, amper 'n eeuw terug geskrywe, hy skryf, Brandon, pray for us, that we may be kept from sin, that we may walk carefully, not as fools, but as wise, redeeming the time, that our hearts may be more devoted to God and our lives a more impressive example of the gospel we preach. Ek vraag vir julle dat julle dit ook vir my sal bid. Saam met dit. Geen prediker is vrygestel van sonde en versoeking. Inteendeel miskien dalk op 'n harder graad. Want my val is altyd groot voorblad nuus. 'n Groot skade vir 'n kerk. En die duiwel weet dit. Maar die krag kom uit die lewe gewy aan Christus. Bid vir my dat ek daarin sal staan. Paulus sê in Hebreërs 13, hou aan vir ons te bid, want ons is daarvan oortuig dat ons gewete skoon is, omdat ons elke opsig probeer doen wat reg is. Hou aan om te bid. Al is my gewete skoon. Want hy wat meen dat hy staan, moet pas op dat hy nie val nie. Hou skoon. Dan sluit ons af met die laaste tweetjies, en ek gaan net vinnig daarna dit noem, en dit gaan ons baie nog oor praat, en ons praat baie daar oor, het sy oproep, groet al die medegelowiges met 'n soen van Christelike liefde. Hy versoek ons nie net vir gebed nie, hy soek ons tot liefde. Groet al die medegelowiges. Pas op vir seleksies. Ware liefde selekteer nie vir jou groet en vir jou groet ek nie. Dis wêreldse liefde. En die gemeente van die Here Jesus Christus, en hy noem dit in 'n gemeente waar daar werklik baie liefde is, lê julle daarop toe. Soen mekaar met 'n soen van broederlike liefde, en dan praat hy nou van, want 'n soen is 'n tasbare bewys van my liefde, my affeksie vir jou. Nou in daai tyd se jare is dit 'n koning was, het jy sy voete gesoen, dan hoe minder van staane is, hoe hoër kan jy opkom, ne? As dit 'n meer gesiene man is, dan jy hom by hand gesoen, maar jou broer, soen jy op jou wang. Eintlik gedink hulle, weet jy, die hoër ou soen jy al hoe laar af. Ek geen om as jy my voete soen nie, maar jy, my gesig kan nie enige ou kom nie, so. Dis hoe nader in jou hart, dit is nie waar nie. En dit hoort so in die kerk van die Here Jesus Christus. Wys aan mekaar die liefde wat jy het. En in daai deel is daar 'n stuk lering wat ek het, 'n stuk opoffering wat ek het, en 'n stuk wat ek uit my eie gemaksone moet beweeg. Ek moes leer in my jare van verbinding, ek is nie ou wat hou van vat aan nie, ek is nie ou van soen en drukker, en dit was hoe ek was. Dankie Here dat hy my al baie beter gemaak het in daai opsig. Om te leer, Here, dat die Here in die kerk van die Here Jesus Christus, moet ek aan my broer, my suster, dit gee, wat sy of hy nodig het. Die manier hoe die persoon liefde wil ervaar. Dit beteken dat ek partykeer nie net 'n stywe hand moet uitstaan om maar aan hom liefde gee, soos hy dit ervaar. Meeste van ons mans is dood happy daarmee. Dit is vir ons genoeg. Maar nie vir almal is dit genoeg nie. Dit gaan nie net oor die soen nie, dit gaan oor die gebaar, om te wys, maar luister jy, ek ken jou, ek erken jou, ek sien jou, ek is lief jou, ek ken jou. Nie net van die verbygaan nie. Dis waaroor dit gaan in die kerk van Here Jesus Christus, om by mekaar te kom en tyd te spandeer. Baie van julle sit baie lank al in die selle kerk. Ek glo julle ken die ins en outs van elkeen in die kerk. Wie en wat hy is. So is soos het woord. Hou daarmee vol ook. Hy is baie wat al hier gekom het en sê, ervaar die liefde van die Here Jesus Christus hier. Ek wil saam met dit sê, soos Paulus hier sê, julle doen het reeds, en doen het nog meer. Lee julle daarop toe. Dan die laaste eniekie, sy versoek, onderwerp julle aan die woord van God. Vers 7, toch in die naam van die Here, dring ek by julle daarop aan, dat julle hierdie brief aan al die gelowiges voorlees. Het is belangrijk dat die kerk, die gelowiges, sal hoor wat hy sê, en het sal inneem, en onderwerp. Nou die tyd is het net een brief gewees, allemaal het nie ongelukkig hulle eie Bybel so goed gehad nie, die Bybel was nog nie saamgestel nie, maar hier is sy woord, is Godse woord, en het moet voor die gemeente gelee word. Hoekom moet het voor ons gelee word? Want ons moet het hoor, ons moet het indrink, ons moet ons levens daar volgens verander. En daarover sal ons nog baie praat, maar kom ons sluit af, soos Paulus afsluit, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle allemaal wees. As ek iemand wil vloek, kom ons sê, is erg bybelslik, dan sal ek vir hom sê, mag jy kry wat jy verdien? Nie waar nie. En omdat ons die Bybel goed ken, weet ons wat ons verdien. Dis precies die teenoorstel wat Paulus vir ons hier gee, ne? Mag die genade van die Here by jou gees. Wat is genade? Mag jy die goeie kry, nie dit wat jy verdien nie. Mag die genade van die Here by julle wees. Dis hoe ons mekaar groet, dis hoe julle mekaar ook moet groet. Mag die Here vir jou goed wees. Mag jy sy goedheid ervaar ook. Nie op die wereldse manier, en daar is baie meer as dit, meer opvattend. En die wonderlike deel daar is, as die Here vir jou bestem het, hy sê dit ook sy woord, sal het na jou toe gaan. En hy bestem het vir julle. Daarom is, as ons afsluit, dan steek ons hande op en ek gee dit vir julle. Hier is hier en daar van julle wat al geleer het om dit te vat ook. Jy hoef nie jou hande uit te steek om te vat nie, maar Here, laat het myne wees. Ek soek dit. En die Here gee dit ook vir ons so. Amen. Here Jesus, ons sê vir jy dankie ook vir hierdie brief en die kostbaarheid daarin. Dankie dat ons het aan mekaar kon voorgehou het in die afgelope maande en vir die diepte daarin en ons weet Here dat al ons is deur het, het ons nog nie eens begin om al die geheimenisse hiervan oop te sluit nie. Dankie daarvoor dat het u woord is, lewendig is en krachtig is, Here. En gee dat elke deelkie en elke woord wat ons so hanteer nog in die toekoms, vir ons dieselfde sal wees. Een oopsluit van u diep geheimenisse, tot effect van ons geestelike levens, dat ons net krachtiger en reiner en heiliger in u sal staan. Ek bid, Here, dat ons vir mekaar sal bid, dat ons nie na u kerk sal opstorm in die ochend, maar dat ons tyd sal vat om te bid vir wat hier gebeur. Dat ons nie tevrede sal wees met net 'n bietjie nie, maar dat ons sal worstel met u en sê, Here, ek wil nie hierdie kerkgebou verlaat, voordat ek u nie ervaar het, voor u nie jyself aan my openbaar het en oopgebreek het nie. Here, ons smag na so 'n krachtige werking van u in en deur ons, is dit so nodig. Gee dat ons werkelijk vir mekaar net hier lief sal wees en sal leer net om meer en meer het vir mekaar te wys. Uit ons gemakzones uit te beweeg en vir mekaar lief te hê. Ag Here, U ons vir ons so goed. Dankie vir al hierdie dinge. Ons eer U groot naam. Amen.